gambar sing nomor 6. Menungsa sing turune Adam, salah-salah tambah jahat. Iku sebabe Gusti Allah ngukum wong iku. Banjir gede teka sebagian hukumane Gusti Allah. Tapi ge ana siji wong sing percaya karo Gusti Allah. Jenengi wong iku Nuh. Gusti Allah ngongkon Nuh gawe prau. Sakwise prau iku mau dadi, Nuh sak karo keluargane mlebu nyeru prau. Nuh ngejak kancalia mlebu nyeru prau. Wong iku ora gelem. Wong iku ora percaya. Makane Gusti Allah ngukum wong iku.